Mission News อัปเดตข่าวเศรษฐกิจธุรกิจประจำวันที่คนทำงานต้องรู
้สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mission News นะครับประจำวันศุกร์ที่4มิถุนายนนะครับ2564นั่นเองนะฮะวันสุดท้ายแห่งการทำงานประจำสัปดาห์นี้นะครับก็เชื่อว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะเข้าสู่ช่วงของการแจกจ่ายวัคซีนโควิด -19 กันแล้วนะฮะก็หลังจากที่อีลุงตุงนางกันมาสักพักนึงนะครับก็ถือได้ว่าระยะเวลาเนี่ยจริงๆแล้วก็ใกล้เข้ามาแล้วนะครับสู่ช่วงของmassive rollout หรือว่าการแจกจ่ายทั่วทั้งประเทศนั่นเองก็เชื่อว่าใครหลายๆคนเนี่ยอาจจะลงทะเบียนกันไว้แล้วเดี๋ยววันนี้มีอัปเดตในเรื่องของวัคซีนมาฝากกันด้วยนะครับก็ถือได้ว่าเสาร์อาทิตย์นี้นะครับใครมีแพลนที่จะทำอะไรกันบ้างก็ร่วมพูดคุยกันที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับและใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับก็สำหรับข่าวแรกในวันนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับว่าสถานการณ์โควิด-19 ภายในประเทศของเราเนี่ยจำนวนผู้ติดเชื้อที่ตอนนี้ก็เพิ่มสูงขึ้นทุกวันนะครับหลักพัน 2,000 รายทุกวันแล้วก็ผมย้ำมาตลอดว่าจุดจบหรือว่าทางออกเดียวของการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดภายในประเทศตอนนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นในเรื่องของการแจกจ่ายและการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนคนไทยนั่นเองนะครับก็ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นสัปดาห์นี้หรือว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็มีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยก็อย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับเราก็มีข่าวดีกันแล้วว่าบริษัท AstraZeneca นะครับร่วมกับบริษัทสยาม Bioscience เนี่ยก็สามารถที่จะส่งมอบวัคซีน AstraZeneca ล็อตแรกนะครับที่ผลิตในเมืองไทยโดยบริษัทสยาม Bioscience เนี่ยให้กับรัฐบาลไทยได้แล้วนะครับจำนวนทั้งสิ้น 1.8 ล้านโดสนะครับวันนี้เนี่ยวันที่4มิถุนายนนะครับที่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็ได้มีการมีพิธีส่งมอบนะครับแล้วก็มีพิธีรับมอบมีคนมาส่งแล้วก็มีคนมารับนะครับเป็นพิธีที่ม่วนอกม่วนใจนะครับน่ายินดีเป็นอย่างมากนะฮะก็คุณเจมส์ทีกนะครับประธานบริษัท AstraZeneca ประเทศไทยนะครับก็เดินทางไปที่กระทรวงสาธารณสุขเพื่อที่จะไปพบกับคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับพร้อมด้วยนายแพทย์เกียรติภูมิวงศ์รัจจิตนะครับปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อทำการรับมอบวัคซีน AstraZeneca 1.8 ล้านโดสแรกนี้นะครับแล้วก็จะมีการทยอยนะครับจัดส่งจัดสรรแจกจ่ายกันไปทั่วประเทศกันอีกทีในภายหลังนะครับเพื่อที่ว่าจะได้เริ่มต้นการฉีดวัคซีนในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับวันที่7มิถุนายนนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยนะครับประเด็นเลยนะครับผมเชื่อว่าหลังจากมีการส่งมอบวัคซีน AstraZeneca แล้วมี2ประเด็นด้วยกันที่หลายๆคนจับตามองนะครับประเด็นแรกนะครับก็คือในเรื่องของสัญญาการผลิตนะครับสัญญาที่ทำระหว่าง AstraZeneca แล้วก็บริษัทสยาม Bioscience นั่นเองนะครับจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยมีการออกมาพูดถึงหลายครั้งแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับจากคณะก้าวหน้าเนี่ยก็ได้มีการออกมาพูดถึงเรื่องนี้มีการทำ presentation ต่างๆนานามีการตั้งคำถามนะครับไปที่บริษัทสยาม Bioscience ว่าขอให้เปิดเผยสัญญาได้ไหมแต่ทีนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าสัญญาเนี่ยมันมาสำคัญอะไรตอนนี้นะฮะประเด็นเลยมันก็คือว่าหลังจากที่เราเนี่ยได้รับส่งมอบวัคซีน AstraZeneca ล็อตแรกแล้ว 1.8 ล้านโดสเนี่ยคือจริงๆแล้วตามกำหนดการนะครับเดือนมิถุนายนเนี่ยเราจะต้องได้วัคซีน AstraZeneca ทั้งสิ้น6ล้านโดสนะครับทีนี้ก่อนหน้านี้เนี่ย 2-3 วันที่ผ่านมาก็มีข่าวว่ารัฐบาลฟิลิปปินส์เองก็ออกมาคาดการณ์ว่าวัคซีน AstraZeneca ที่จะส่งมาจากประเทศไทยเนี่ยน่าจะดีเลย์หรือว่าน่าจะล่าช้าอ้าวทีนี้มันก็เลยมีคนตั้งคำถามขึ้นมาว่าอ้าวแล้วสรุปแล้ววัคซีน AstraZeneca ที่ผลิตในประเทศไทยเนี่ยเดือนนึงเนี่ยผลิตได้กี่โดสนะครับแล้วผลิตได้ทั้งหมดเนี่ยทั้งล็อตเนี่ยต้องแบ่งไปส่งออกไปประเทศอื่นๆเนี่ยอีกกี่ประเทศอีกจำนวนกี่โดสคิดเป็นสัดส่วนเท่าไหร่อะไรอย่างไรนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยก็ยังไม่มีการออกมาเปิดเผยถึงรายละเอียดของสัญญาที่ทำกันระหว่างสยามไบโอไซแอนซ์แล้วก็แอสตราเซเนกาน่าจะทำให้ข้อมูลตรงนี้เนี่ยยังไม่ได้รับการเปิดเผยนะครับแต่หลายคนอาจจะสงสัยแหละนะครับถึงแม้ว่าเราจะต้องดูกันอีกทีนึงว่าท้ายที่สุดแล้วนะครับในวันที่30มิถุนายนเนี่ยแอสตราเซเนกาแล้วก็สยามไบโอไซแอนซ์จะสามารถส่งมอบวัคซีนแอสตราเซเนกาอีก 4.2 ล้านโดสเนี่ย ได้หรือไม่นะครับเพื่อที่จะได้ครบตามสัญญาที่ว่าล็อตแรกเนี่ย6ล้านโดสในเดือนมิถุนายนนั่นเองอ่ะอันนี้ก็เป็นคำถามที่หลายๆคนอาจจะสงสัยแหละแต่ว่าถามว่ารู้ไปมันก็อาจจะทำให้เราเนี่ยเข้าใจมากขึ้นว่าสุดท้ายแล้วเราจะต้องส่งวัคซีนไปให้ประเทศอื่นๆหรือไม่นะครับแล้ว AstraZeneca เนี่ยหรือว่าสยามไบโอไซเอนซ์เนี่ยผลิตเดือนนึงได้กี่โดสนะครับก็อันนี้เป็นประเด็นแรกประเด็นที่2อันนี้นะครับหลังจากที่มีการส่งมอบวัคซีนนะครับ AstraZeneca ไปเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมานะครับก็เกิดปรากฏการณ์ที่ว่าโรงพยาบาลหลายๆแห่งนะครับเริ่มที่จะประกาศเลื่อนนัดหมายการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยมีการอ้างเหตุผลว่าไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนให้ครบตามจำนวนของผู้ที่ลงทะเบียนเอาไว้อันนี้ต้องเข้าใจก่อนอย่างแรกไม่ใช่ว่าไม่ได้รับวัคซีนนะครับได้รับวัคซีนแต่จำนวนไม่พออ่ะอันนี้คือที่เขาออกมาบอกนะโดยสถาบันแรกเลยเนี่ยที่มีข่าวออกมาแล้วก็คิดว่าหลายๆสื่อเนี่ยเอามานำเสนอค่อนข้างเยอะเหมือนกันก็คือที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นะครับเพราะว่าราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เองก็ออกมาประกาศเลื่อนการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่เป็นล็อตหลักที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลเนี่ยนะครับเอาไว้ก่อนส่วนของซิโนฟาร์มเนี่ยคนละส่วนกันแยกกันนะของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แต่ว่ามันก็ทำให้เกิดประเด็นนี้ขึ้นมาว่าอ้าวโรงพยาบาลหลายๆโรงเนี่ยก็เริ่มที่จะประกาศเลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปก่อนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงพยาบาลหลายแห่งในพื้นที่กทม.นะครับแล้วก็มีการปรับตารางการให้บริการการฉีดวัคซีนต่างๆนานาเนี่ยมากมายนี่เลยเป็นอีกประเด็นนึงเลยที่สุดท้ายแล้วนะครับวัคซีน 1.8 ล้านโดสที่มาเนี่ยนะครับมันเป็นไปได้แหละว่าอาจจะเป็นด้วยการส่งมอบนะครับที่ยังไม่ครบ6ล้านโดสในตอนนี้แล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะได้ครบ6ล้านโดสเมื่อไหร่จึงทำให้หลายๆโรงพยาบาลเนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องปรับในเรื่องของการให้บริการการฉีดวัคซีนโควิด-19 นั่นเองนะครับมันก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็น rough start แล้วกันมันเป็นเหมือนกันเริ่มต้นที่มันอาจจะตะกุกตะกักสักนิดนึงแต่เราต้องมาดูเลยว่าในวันจันทร์นี้เนี่ยที่เขาจะเริ่มฉีดวัคซีนจริงๆให้กับกลุ่มผู้สูงอายุนะครับหรือว่ากลุ่มที่ป่วยเป็น7โรคเรื้อรังเนี่ยนะครับพอนำมาปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยนะครับรูปร่างหน้าตามันจะเป็นอย่างไรนะครับขั้นตอนอะไรต่างๆนานาจะมีการบริหารจัดการอย่างไรจะออกมามีประสิทธิภาพได้ไหมอย่าลืมนะครับว่าการฉีดวัคซีนและการแจกจ่ายวัคซีนนี้ถือเป็นบททดสอบที่สำคัญอย่างมากของรัฐบาลนะครับถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีประเด็นในเรื่องของการจัดหาวัคซีนมาแล้วแต่คิดว่าหลายๆคนตอนนี้เนี่ยโอเคละเราก็มีวัคซีนของ AstraZeneca ที่กำลังผลิตอยู่ในตอนนี้ Sinovac ก็เข้ามาบ้างนะครับบางส่วนก็ช่วยๆกันนะครับคือหลายๆฝ่ายเนี่ยก็พยายามจะผลักดันออกมาให้ประชาชนเนี่ยเข้ามาฉีดวัคซีนให้ได้มากขึ้นก็ต้องรอดูกันอีกทีนึงเลยว่าสัปดาห์หน้าที่จะถึงนี้นะครับการฉีดวัคซีนที่เรียกได้ว่าเป็น Mass Rollout นะครับเป็นการแจกจ่ายครั้งใหญ่เนี่ยนะครับจะมีกระบวนการมีขั้นตอนมีการจัดการอย่างไรออกมาดีหรือไม่ดีนะครับจะสอบผ่านหรือไม่ผ่านอันนี้รอดูในสัปดาห์หน้าอีกทีหนึ่งนะครับก็นะครับสำหรับข่าวโควิด-19ก็ประมาณนี้นะครับในวันศุกร์นี้นะครับยังไม่มีอะไรที่จะอัปเดตมากรออีกทีหนึ่งสัปดาห์หน้าละกันนะครับทีนี้สำหรับข่าวต่อมานะครับเราไปดูข่าวที่ทางสำนักข่าว CNN เนี่ยได้มารายงานกันบ้างนะครับเกี่ยวข้องกับดร.แอนโทนีฟาวซีนะครับใครที่ไม่รู้จักดร.แอนโทนีฟาวซีเนี่ยแอนโทนีฟาวซีเปรียบเสมือนกับศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณของบ้านเรานะครับคือเป็นตำแหน่งเขาเนี่ยเป็นChief Medical Advisor to the President ก็คือเป็นที่ปรึกษาด้านการแพทย์ให้กับประธานาธิบดีนั่นเองนะครับทีนี้เราต้องแยกนิดหนึ่งว่าโอเคล่ะแอนโทนีฟาวซีเนี่ยเป็นที่ปรึกษาของประธานาธิบดีนะครับแต่ฟาวซี่เนี่ยไม่ได้มีอำนาจสั่งการไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ CDC นะครับเพราะว่าCDC ก็เป็นองค์กรแยกนะครับเป็นกรมควบคุมโรคของสหรัฐนะครับแล้วก็ไม่ได้อยู่ในภายใต้การสังกัดของ FDA หรือว่าอย.ของทางสหรัฐนะครับเพราะฉะนั้นแล้วแอนโทนีฟาวซี่ก็คือเป็นสายบุญเป็นคนให้ข้อมูลให้คำแนะนำกับประธานาธิบดีสหรัฐนั่นเองนะครับซึ่งแอนโทนีฟาวซี่เนี่ยทำงานมาภายใต้อยู่ภายใต้การดูแลของประธานาธิบดีสหรัฐถึง6คนด้วยกันนะครับตอนนี้ปัจจุบันนี้อายุ80ปีแล้วนะครับถ้าเป็นที่สหรัฐเนี่ยจะเรียกได้ว่าดร.แอนโทนีฟาวซีเนี่ยออกทีวีบ่อยมากออกตามหน้าสื่อบ่อยมากนะครับโดยช่วงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นเหมือนกับบ้านเราก็จะมี นายแพทย์นะครับนายแพทย์ประสิทธิ์นะครับนายแพทย์ยงต่างๆที่ออกทีวีกันบ่อยๆเนี่ยก็คือช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงของโรคระบาดฉะนั้นแล้วดร.แอนโทนีฟอสซี่เองก็มีหน้าที่ที่จะออกมาให้ข้อมูลแก่สาธารณชนออกมาให้ข้อมูลแก่สังคมเพื่อที่จะรับมือกับโรคระบาดได้อย่างถูกต้องนะครับแต่ทีนี้เนี่ยก็มีข่าวที่ CNN ออกมารายงานว่ามีอีเมลของทางดร.แอนโทนีฟอสซี่เนี่ยจะใช้คำว่าหลุดไหม ก็คงใช้คำว่าหลุดก็ได้นะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นอีเมลที่ทางบัตฟีสนิวส์เนี่ยเขาออกมาเผยแพร่แล้วก็เอามาเปิดเผยอีกมุมมองหรืออีกแง่มุมนึงของดร.แอนโทนีฟอสซี่ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วท่านเองก็เป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักถ้าเราดูจากคอนเวอร์เซชันผ่านอีเมลต่างๆเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานหนักมากๆท่านหนึ่งในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19แล้วกันซึ่งอีเมลทั้ง 3,200 ฉบับเนี่ยเป็นอีเมลในช่วงของเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนของปีที่แล้วนะครับแล้วก็ทำให้เราได้เห็นเลยว่าดร.แอนโทนีฟอสซี่เนี่ยตอบอีเมลไม่ว่าจะเป็นทั้งจากเพื่อนร่วมงานจากทีมงานจากคนแปลกหน้าจากดาราจากเพื่อนจากนักการเมืองจากข้าราชการคือตอบอีเมลทุกคนเพื่อที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจแล้วก็เพื่อที่จะร่วมทำงานในการที่จะปราบโควิด-19 นั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยก็ได้มีการเปิดเผยโดยอีเมลแรกที่ได้รับความสนใจเนี่ยก็จาก Howard Bushner นะครับซึ่งเป็น Editor in Chief ของJAMA นะครับ JAMA นี่เป็นสำนักข่าวนะครับซึ่ง Howard Bushner เนี่ยก็บอกว่าส่งอีเมลไปนะครับหาแอนโทนีฟอสซี่แล้วก็ลงท้ายด้วยว่า you surviving นะครับ worry a bit about your workload นะครับก็คือบอกว่าเป็นห่วงนะน่าจะทำงานเยอะในช่วงนี้นะครับฟอสซี่ก็ตอบกลับว่า I'm hanging in there นะครับบอกว่าโอ้ตอนนี้นี่ผมสู้มากนะฮะแล้วก็อดทนนะฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยรู้สึกเหมือนกับว่ากำลังฝึกงานอยู่เหมือนช่วงที่เป็น resident นักศึกษาแพทย์นะครับที่ว่าทำงานอยู่ตามวอร์ดต่างๆโรงพยาบาลต่างๆแล้วก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะครับนี่ถือได้ว่าเป็นอีกแง่มุมนึงที่ได้เห็นว่าถึงแม้จะอายุ80แล้วนะครับแต่ว่าพอมีวิกฤตการณ์ที่สำคัญอย่างนี้ระดับชาติขึ้นมาเนี่ยนะครับแน่นอนว่าแอนโทนีฟอสซี่ก็ต่อสู้แล้วก็ทำงานอย่างหนักโดยตลอดนะครับต่อมาเลยก็คือว่านะครับมีนายแพทย์คนหนึ่งนะครับที่ตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงเดือนมีนาคมนะครับวันที่4มีนาคมเนี่ยก็มีนายแพทย์คนหนึ่งนะครับที่ได้อีเมลเข้าไปหาแอนโทนีฟาวซี่นะครับซึ่งถ้าเราลองคิดดูเนี่ยถ้าเราสมมติว่าเราเป็นประชาชนคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยแล้วเราจะอีเมลไปหาโอ้ระดับแบบที่ปรึกษาประธานาธิบดีเนี่ยโอกาสที่เราจะได้รับการตอบกลับอีเมลเนี่ยมันอาจจะน้อยดูแบบยากมากดูแบบเป็นไปไม่ได้นะครับแต่ว่าแอนโทนีฟาวซี่ครับคือบุคลากรทางการแพทย์คนนี้เนี่ยอีเมลมาถามว่าวัคซีนที่เกี่ยวกับโรคปอดเนี่ยสามารถที่จะช่วยป้องกันการเกิดอาการรุนแรงของโควิด-19 ได้หรือไม่นะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยฟาวซี่เนี่ยก็ตอบกลับอีเมลนี้ด้วยนะครับส่วนบุคลากรทางการแพทย์ท่านนั้นก็บอกว่าโหไม่อยากจะเชื่อนะครับว่าคนระดับแบบว่าแอนโทนีฟาวซี่เนี่ยตอบอีเมลเขากลับมาด้วยนะครับแล้วก็ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยก็ได้มีคุณหมอเนี่ยอีเมลไปหาแอนโทนีฟาวซี่อีกครั้งนึงนะครับและแอนโทนีฟาวซี่เนี่ยตอบกลับมาแล้วก็ลงท้ายด้วยว่าdo not hesitate to call or email me นะครับคือบอกเลยว่าไม่ต้องลังเลแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรมากโทรมาได้หรืออีเมลมาได้ตลอดเวลาเลยนะครับนี่ถือได้ว่าเป็นอีกท่านหนึ่งเลยที่ทำงานอย่างหนักเพื่อประโยชน์ของประชาชนเลยนะครับจริงๆแล้วมีอีกหลายแง่มุมมากที่ทางบัตฟิสนิวส์แล้วก็ทาง CNN เนี่ยเอามาเผยแพร่นะครับเดี๋ยวยังไงจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับถ้าหากว่าใครอยากที่จะเข้าไปอ่านแล้วเข้าไปดูต่อนะครับถือได้ว่าจริงๆแล้วแอนโทนีฟาวซี่เนี่ยก็มีประเด็นในเรื่องของความขัดแย้งระหว่างทรัมป์นะครับกับตัวเขาเองเพราะว่าแน่นอนว่าตอนนั้นเนี่ยอย่างที่ผมได้เคยเล่าให้ฟังว่าทรัมป์เองมีความประมาทอย่างมากนะครับในการที่จะออกมาตรการควบคุมโควิด-19 ต่างๆและทรัมป์เองเนี่ยเห็นได้ชัดว่าไม่ได้ฟังแอนโทนีฟาวซี่คือไม่ได้ฟังที่ปรึกษาทางด้านสาธารณสุขหรือว่าที่ปรึกษาทางการแพทย์ที่ประจำสำนักประธานาธิบดีของสหรัฐนี่เองครับจึงทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยเกิดเหตุการณ์ที่ว่าสหรัฐเองเนี่ยพบผู้ติดเชื้อที่จำนวนสูงมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับผู้ป่วยที่ติดเชื้อสะสมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราเองก็ได้เห็นนะครับว่าถึงแม้จะมีความขัดแย้งกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในช่วงของปีที่แล้วแต่ฟาวซี่เองก็ยังทำงานอย่างหนักถึงแม้ว่าจะอายุกว่า80ปีกันแล้วนะครับซึ่งนี่ถือได้ว่าเป็นอีกบุคคลนึงที่น่าชื่นชมนะครับว่าออกมาทำงานอย่างหนักในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นั่นเองนะครับก็มาฝากกันนะครับสำหรับด้านดีๆหรือว่าด้านที่เราน่าชื่นชมที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 นะครับก็หวังว่า จริงๆแล้วบ้านเราเนี่ยก็มีบุคลากรทางการแพทย์หลายท่านแหละที่ทำงานอย่างหนักในช่วงนี้นะครับแล้วผมเองก็ขอเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทุกๆท่านด้วยนะครับเชื่อว่าวันนึงเนี่ยสิ่งที่ท่านทำเนี่ยสังคมจะมองเห็นแล้วสังคมก็จะยอมรับในสิ่งที่ท่านทำงานอย่างหนักกันมาโดยตลอดนะครับก็สำหรับข่าวสุดท้ายในวันนี้นะครับส่วนตัวเนี่ยข่าวนี้เป็นข่าวที่ผมเองให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะครับก็วันนี้นะครับวันที่4มิถุนายนนะครับทางหน้าเพจมิชชั่นเราลงไปแล้วนะครับว่าจริงๆแล้ววันนี้เป็นวันโดนัทแห่งชาติที่สหรัฐนะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับวันนี้เป็นวันครบรอบนะครับ32ปีของเหตุการณ์เทียนอันเหมินนะครับเหตุการณ์ที่จัตุรัสเทียนอันเหมินนั่นเองนะครับวันที่4มิถุนายนปี1989นะครับเป็นประจำทุกปีที่วิกตอเรียพาร์คนะครับที่เกาะฮ่องกงเนี่ยก็จะมีการรวมตัวกันนะครับของประชาชนชาวฮ่องกงเพื่อที่จะมาจุดเทียนแล้วก็รำลึกนะครับยืนไว้อาลัยให้แก่ผู้ที่เสียชีวิตนะครับจากเหตุการณ์ที่จัตุรัสเทียนอันเหมินนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยในช่วง2หรือ3ปีที่ผ่านมาจริงๆแล้วกิจกรรมนี้เนี่ยจัดมาทุกปีนะครับเป็นระยะเวลากว่า30ปีแล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นเลยคือว่าในช่วงปี2019ก่อนนะครับก็อย่างที่เราทราบกันดีว่าปี2019เนี่ยเกิดประเด็นในเรื่องของกฎหมายการส่งผู้ร้ายข้ามแดนของฮ่องกงใช่ไหมครับซึ่งกฎหมายตรงนี้เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นเลยของฮ่องกงคอนฟลิกต์หรือว่าของการชุมนุมประท้วงที่ฮ่องกงนะครับเพราะว่าพอมันมีข่าวว่ารัฐสภาฮ่องกงจะผ่านกฎหมายนี้เนี่ยประชาชนเองก็ออกมาชุมนุมต่อต้านนะครับโดยจุดเริ่มต้นเนี่ยมันมาจากการรวมตัวที่วิกตอเรียพาร์คเพื่อที่จะรำลึกเหตุการณ์ที่จตุรัสเทียนอันเหมินในปี1989นั่นแหละคือมันเริ่มมาจากการรวมตัวกันในครั้งนั้นนะครับซึ่งเหตุการณ์การรวมตัวกันในปี2019ในครั้งนั้นเพื่อที่จะตอนแรกเนี่ยเข้าร่วมรำลึกเหตุการณ์ที่จตุรัสเทียนอันเหมินแล้วก็สุดท้ายเนี่ยกลายมาเป็นการชุมนุมประท้วงของประชาชนชาวฮ่องกงนะครับต่อต้านกฎหมายการส่งผู้ร้ายข้ามแดนทำให้ในปี2020นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยรัฐบาลจีนที่ปักกิ่งเองก็ผ่านกฎหมายเป็นฮ่องกง National Security Law หรือกฎหมายความมั่นคงฮ่องกงนั่นเองนะครับนั่นเองเนี่ยจึงทำให้การบังคับใช้กฎหมายในฮ่องกงเนี่ยมีความเข้มข้นมากขึ้นโดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงนะครับตลอดระยะเวลาเกือบๆ1ปีที่ผ่านมาที่เราเห็นกฎหมายความมั่นคงของฮ่องกงได้มีผลบังคับใช้เนี่ยเราได้เห็นแกนนำถูกจับถูกดำเนินคดีต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งในเรื่องของตัวกฎหมายเนี่ยถ้ามีเวลาหรือว่ามีประเด็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะหยิบยกเอามาเล่าให้ฟังอีกทีนึงแต่ว่านี่เองเนี่ยจึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งเลยที่ทำให้ในปีนี้นะครับปี2021เนี่ยซึ่งจะครบรอบ32ปีของเหตุการณ์ที่จตุรัสเทียนอันเหมินเนี่ยจะเป็นปีแรกที่ไม่มีการรวมตัวกันเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ในครั้งนั้นนะครับโดยจริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลฮ่องกงเองก็ออกมาประกาศออกสเตทเมนต์หรือว่าออกแถลงการเนี่ยประกาศว่าใครที่จะมารวมตัวกันที่วิกตอเรียพาร์คเพื่อที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนี้เนี่ยจะถือว่าเป็นการฝ่าฝืนแล้วก็เป็นการรวมตัวกันโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากทางการนะครับซึ่งถ้าใครฝ่าฝืนเนี่ยมีโทษที่สามารถอาจจะถูกพิพากษาให้จำคุกได้มากถึง5ปีเลยนะครับโทษแรงมากนะครับนี่เองเนี่ยเขาจึงเลยมีการคาดการณ์ว่าการรวมตัวกันเพื่อรำลึกเหตุการณ์เทียนอันเหมินเมื่อปีที่แล้วเนี่ยอาจจะเป็นการรวมตัวกันครั้งสุดท้ายที่ประชาชนชาวจีนหรือชาวฮ่องกงเนี่ยมารวมตัวกันแล้วก็รำลึกเหตุการณ์ในครั้งนั้นนะครับซึ่งผมเองก็ถือได้ว่าอันนี้เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวละกันจริงๆแล้วในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยเหตุการณ์การบ้านการเมืองในฮ่องกงเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะครับจะเห็นได้ชัดว่าจากแต่ก่อนที่ฮ่องกงเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นเกตเวย์ให้กับคนในจีนนะครับที่อาจจะไม่ชอบรัฐบาลคอมมิวนิสต์เนี่ยลี้ภัยเข้ามาในฮ่องกงแล้วก็เป็นเหมือนพื้นที่นะครับที่เขาสามารถแสดงออกได้นะครับมีการขายหนังสือที่ถูกแบนในแผ่นดินใหญ่คืออะไรที่ถูกแบนในแผ่นดินใหญ่เนี่ยก็มาทำในฮ่องกงได้นะครับแต่ว่าด้วยกฎหมายความมั่นคงฮ่องกงแล้วเนี่ยแน่นอนนะครับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเริ่มที่จะเปลี่ยนไปแล้วนะครับสำหรับประชาชนชาวฮ่องกงก็ในปี2047นะครับหรือว่า50ปีหลังจากฮ่องกงแฮนโอเวอร์ก็คือหลังจากที่สหราชอาณาจักรเนี่ยส่งมอบฮ่องกงคืนให้แก่รัฐบาลจีนปักกิ่งเนี่ยนะครับฮ่องกงก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของจีนแผ่นดินใหญ่โดยสมบูรณ์นะครับแต่ว่า ในปี2021เนี่ยก็ถือได้ว่าจริงๆแล้วก็เป็นของจีนแล้วนะฮะส่วนคือกฎหมายอะไรต่างๆเนี่ยมันก็สามารถที่จะผ่านจากรัฐบาลปักกิ่งแล้วก็มีผลบังคับใช้ในฮ่องกงได้แล้วมันก็ไม่ต่างอะไรจากการเป็นส่วนหนึ่งของจีนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยจีนยังปกครองฮ่องกงด้วยระบบone country two system อยู่นะครับก็คือฮ่องกงเองก็มีรัฐสภาของฮ่องกงเองแล้วก็จีนเองก็มีสภาประชาชนที่ปักกิ่งแยกกันเป็น2สภานั่นเองนะครับก็ถือได้ว่าวันนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับส่วนตัวผมเองก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะรำลึกถึงเหตุการณ์ที่จตุรัสเทียนอันเหมินนะครับเมื่อ32ปีที่แล้วนะครับแน่นอนว่ามีผู้เสียชีวิตนะครับมากมายแล้วก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่โลกเองก็ต้องบันทึกเอาไว้นะครับว่าประชาชนที่ออกมาประท้วงนะครับก็คงไม่ได้ใช้คำว่าเรียกร้องประชาธิปไตยแต่ว่าก็คงจะเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลแล้วกันนะก็ออกมาแสดงความคิดเห็นออกมาแสดงจุดยืนอะไรต่างๆแต่ก็ถูกปราบปรามด้วยฟอร์สนะครับหรือว่าถูกปราบปรามด้วยกองกำลังติดอาวุธต่างๆก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับที่บ่งชี้ได้ชัดว่าความรุนแรงนั้นไม่ใช่ทางออกในการแก้ปัญหาใดๆเลยนะครับก็สำหรับการรายงานข่าวมิชชั่นนิวส์ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ก่อนจากกันในวันนี้เนี่ยก็ขอขอบคุณ SCB นะครับหรือว่าธนาคารไทยพาณิชย์ผู้ใหญ่ใจดีที่มาสปอนเซอร์รายการ Mission News เนี่ยของเรานะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราแล้วก็ทีมงาน Mission to the Moon ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับขออนุญาตเข้าสู่ช่วงของการอ่านคอมเมนต์ครับคอมเมนต์มาครับปึ๊บสำหรับเมื่อวานนี้เป็นรายการ Mission News Insider นะครับที่เกี่ยวข้องกับพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี2565นะครับก็คุณเบนซ์นะครับบอกว่าขอบคุณมากๆครับคุณแจ็คข้อมูลดีสรุปดีเดมดีมากๆครับก็โดยภาพรวมฟังแล้วเหนื่อยจริงๆนะครับก็ขอบคุณคุณเบนซ์ด้วยนะครับแล้วก็คุณเบนจวรรณนะครับบอกว่ายูเซปนะครับสิทธิ์ยูเซปอันนี้ต้องขออภัยด้วยนะฮะน่าจะพูดผิดนะครับสิทธิ์ยูเซปนะครับถ้าท่านเจ็บป่วยที่เข้าข่ายกรณีเป็นกรณีฉุกเฉินเนี่ยสามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลไหนก็ได้นะครับเป็นระยะเวลาทั้งสิ้นเนี่ย72ชั่วโมงมั้งหรือ3วันถ้าผมจำไม่ผิดนะเป็นสิทธิที่ท่านจะได้รับการรักษาฟรีนะครับก็ต่อมาคุณณัชชานะครับก็ถือได้ว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นละกันนะครับที่เกี่ยวข้องกับ เรื่องของกรณีจำนำข้าวนะครับก็ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับเราก็เปิดกว้างอยู่แล้วนะครับใครที่ต้องการจะแสดงความคิดเห็นนะครับแล้วก็คุณประจักษ์นะให้เยี่ยมนะครับก็ให้เยี่ยมคุณประจักษ์กลับไปด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ติดตามรายการมาถึงตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าหากว่ามีข้อมูลส่วนไหนที่ตกหล่นหรือว่าอยากเพิ่มเติมนะครับก็ร่วมคอมเมนต์กันได้เลยนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ก็ขอลาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมติดตามรายการ Mission New Insider พรุ่งนี้เช้านะครับก็แล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
Mission News